Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Saúdos, benvidas, benvidos de novo a este programa Cerna, un espazo que che ofrece a Dega sobre medio ambiente e ecoloxía de Galiza. Unha das evidencias máis claras sobre os efectos da mudanza climática na Terra é que está a favorecer a desaparición de determinadas especies e tamén a propagación de outras. Por tanto, provoca alteración de ecosistemas dos que tamén vive parte da sociedade humana. Un exemplo disto é o que podería estar a acontecer na ría de Vigo e de Pontevedra. Alí o mexilón autóctono está a manter unha batalla cun forte competidor, o mexilón pigmeo de Nova Zelanda. Esta especie australiana é invasora e vese favorecida pola mudanza climática. Nun futuro, podería poñer nunha difícil situación a supervivencia do mexillón de aquí, o autóctono. Estudou este caso o biólogo mariño da Universidade de Vigo, Ignacio Gestoso. Moi boas, Ignacio.
Hola, moi boas.
Ignacio, desde cando o mexillón pigmeo de Nova Zelanda está a alterar as condicións de vida das rías baixas, en concreto das rías de Vigo e Pontevedra?
Ben, esta especie atopouse a finais dos anos 90 na parte máis interna da ría de Vigo, aínda que documentouse a súa presenza no ano 2007 por parte de investigadores do CSIC, do Instituto de Investigacións Mariñas de aquí de Vigo, na desembocadura do río Verdugo, en Ponte Sampaio, na parte máis interna da ría de Vigo.
E como chegou esta especie aquí a Galiza?
Sí, bueno, existen distintas hipótesis, pero a máis probable é que chegase asociada ao cultivo de ostra que se fai no interior da ría de Vigo, preto de Arcade, asociada á importación de ostras que se traen do Adriático, non, das costas de Italia. O máis probable, polo tanto, é que se xa un fenómeno de, digamos, unha invasión que se chama secundaria, se nos trouxe Curis, o mexilón de Nova Zelandia, está establecido nestas costas de Italia e tamén no sur de Francia, xa dende fai máis anos.
Ignacio, unha das primeiras cuestións que estudaches a través desta tese foi a distribución do mexillón pigmeo. Onde se atopa a día de hoxe?
Os traballos de campo estiveron sobre todo centrados en muestreos, mostrases, durante os anos 2011, 2012 e 2013. Tanto na ría de Vigo, Pontevedra, e tamén fixemos na ría de Arousa. Uh-huh. Na ría de Arousa non atopamos exemplares, en na ría de Vigo e Pontevedra sí que documentamos. Na ría de Vigo documentamos un incremento das abundancias, unha expansión de se nos trouxe Curis, da parte máis interna, onde se detectou por primeira vez no ano 2007 en Ponte Sampaio, hacia a Ponte de Rande, digamos, hacia a parte media da ría. O que sí hai que destacar é que por o momento a especie está moi moi concentrada, digamos, na parte máis interna de ambas rías, tanto na ría de Vigo como de Pontevedra.
E que é o que determina esta distribución do mexillón de Nova Zelanda nas rías de Vigo e Pontevedra?
Detectamos que a salinidade digamos, o factor que en maior medida determina o patrón de distribución. Uh-huh. Xa que se nos trouxe Curis unha especie de augas salobres, e disminuí notablemente as súas abundancias, co incremento de salinidade hacia a parte de media das rías. En a ría de Vigo atopamos exemplares adultos un pouco máis alá da Ponte de Rande, xa chegando a do Maio. Na ría de Pontevedra, digamos que chegamos a atopar exemplares adultos ata a Porto Campelo, que chegando xa a case a Illa de Tambo, máis ou menos por ali.
O mexillón pigmeo de Nova Zelanda é un gran competidor do mexillón autóctono de Galiza. En que medida, Ignacio, a presenza desta especie invasora nas rías de Vigo e Pontevedra está a supor un problema, unha ameaza para o mexillón de aquí?
Como digo, polo momento a súa distribución está moi moi limitada por la salinidade, está moi concentrado nas partes máis internas das rías. Sí que é certo que nestas zonas máis internas, na ría de Vigo, dentro da Ensenada de San Simón, está a incrementar a súa abundancia. En este sentido, podería estar ocupando zonas anteriormente ocupadas por o mesilón Mytilus galloprovincialis, o no son mesilón de aquí, ¿no? Pero non é un depredador, digamos que compite por recursos similares.
Aparte da propia competencia polos recursos que pode ofrecer esta especie invasora ao mexillón autóctono, que outras alteracións pode provocar no medio mariño galego?
Son especies que son capaces de modificar o ambiente, o entorno físico no que habitan. Co cal teñen consecuencias, digamos, nas especies, nas poblacións asociadas a este tipo de hábitats, ¿no? Neste sentido, sí que detectamos que as agrupacións, as piñas de mesilón invasor na parte interna da ría, cambian, digamos, a estrutura respecto ás piñas típicas que de Mytilus galloprovincialis. Comparamos as agrupacións de mesilón invasor coas agrupacións de mesilón nativo e atopamos diferencias na fauna asociada a un tipo e a outro. En gran medida, os cambios na fauna asociada están debidos ao cambio na estrutura.
Outro dato curioso que se extrae desta tese é que incluso o mexillón autóctono de aquí pode estar favorecendo a presenza do mexillón invasor.
A existencia de agrupacións de Mytilus galloprovincialis na parte máis interna da ría, principalmente nos centramos na ría de Vigo, parece que en algún sentido podría facilitar o asentamento dos souvenirs de Xenostrous securis, do mesilón de Nova Zelandia. Xa que atopamos un efecto positivo na supervivencia por facilitarlle protección frente a acción dos depredadores, como digo, na parte interna da ría.
Outro factor que, segundo a túa tese, Ignacio, está a favorecer o asentamento e a expansión do mexillón pigmeo nas rías baixas é o cambio climático, a mudanza ou o quecemento global. Como está a facer?
En certo grado, os resultados susiren que se nos trobo securis podría ter alguna ventaza fisiolóxica frente ao cambio climático, especialmente a acidificación, o que lle podría permitir, digamos, una dominancia frente a Mytilus galloprovincialis, a lo menos na parte interna da ría onde as poboacións de ambas especies están solapadas.
Por lo de agora, a maior parte da poboación do mexillón invasor do pigmeo atópase na parte interna das rías, ao seren especies salobres e pouco tolerantes á salinidade. Pero existen aínda dúbidas de se a especie favorecida polo cambio climático podería avanzar cara a parte máis externa das rías e, por tanto, expandirse con maior virulencia, ameazando fortemente outras especies autóctonas. Ignacio, ti propós que se fagan controis a este respecto.
Sí, ben, as poboacións que están asentadas, digamos, na parte media da ría, onde as sanidades son xa próximas á auga de mar, sanidades altas, sería interesante levar a cabo estudos xenéticos, digamos, para caracterizar estas poboacións, xa que no seu rango nativo, os Xenostrobus, ten varias especies, inclúe varias especies, e algunas destas son máis tolerantes a sanidades altas. Neste sentido, as poboacións na parte media podrían chegar a adaptarse ou a ser máis tolerantes a estas sanidades. Sí que podría ser un factor que favoreza a súa expansión das poboacións máis ao longo da ría, non? Hacia a parte externa.
Ignacio Gestoso, autor da tese que analiza a propagación da especie invasora, o mexillón pigmeo de Nova Zelanda, que outras medidas de control recomendarías para controlar a expansión desta especie?
A lo menos levar a cabo unha monitorización para ter, digamos, controladas as poboacións de Xenostrous securis, do mexilón invasor, así como ter en conta os posibles vectores de expansión, digamos, a escala local, embarcacións que se moven dentro das rías baixas, sobre todo ter en conta que, polo momento, nós non atopamos na ría de Arousa. Sería interesante ter controlado se podría chegar a talá.
Pois, Ignacio Gestoso, moitas grazas.
Moitísimas gracias a vos.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza. Polo medio ambiente galego.